Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Odpoledne, milí přátelé, máme před sebou další díl, 23. čtení ze základů sociologie. Teď jsme u základů sociologie 3 a dostali jsme se k bodu 10.2.2, hodnocení statistiky různých epoch. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Poté, kdy jsme si ujasnili charakter výchozí kultury civilizace na Rusy, se blíže podíváme na dynamiku statistiky rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky v historii Rusy. To byl poslední odstavec z minulé podkapitolky a nyní tedy bod 10.2.2 hodnocení statistiky různých epoch. Máme důvody se domnívat, že původní kultura na Rusy byla celkově taková, že na jejím základě lidé ve své většině při svém individuálním vývoji dosahovali typu struktury psychiky zombí. Toto tvrzení je založeno na tom, že vzhledem k tomu, že v ní neexistovaly analogy současných hromadných sdělovacích prostředků, byla pro většinu obyvatelstva původní Rusy ta kultura, ve které žili, bezalternativně tradiční. Proto se její normy stávaly součástí jejich psychiky jako automatizmy chování, jejich vědomí tedy bylo zaměstnáno jinými stránkami života a v absolutní většině případů neměli zájem odhalovat a porovnávat mezi sebou ideály a organizační principy života různých společností. To své bylo pro většinu z nich tím nejlepším, protože to je přece naše, a ne proto, že by ideály a organizační principy jiných kultur byly nositeli těch či oněch nešvarů a v jejich vlastní kultuře tyto nešvary nebyly. Tuto skutečnost si tak či onak uvědomovali všichni a to samé se týkalo i vztahu k nešvarům vlastní kultury a k její nerozvinutosti v některých aspektech. Hlavním principem bylo: to je naše, jsme na to zvyklí a proto je to dobré, nic cizáckého tady nepotřebujeme. a jestliže se automaticky snažíte za každou cenu držet historicky vzniklé tradice, aniž si uvědomujete, co chybného i dobrého se v ní nahromadilo, nedokážete čelit výzvám ubíhajícího času. Kromě toho je také nutné si uvědomovat, že nositelé typů struktury psychiky zvířecí a zombí jsou v řídících funkcích nejméně efektivní. Vzhledem k tomu, že komunity měly celkově na kvalitním řízení zájem, dostávaly se k řízení jejich běžných záležitostí ti z členů dané komunity, kteří byli nejméně zombifikovaní, to znamená nositelé démonického a lidského typu struktury psychiky. To samé platí i pro formování staroruského žréčstva jako profesionální korporace. To profesionální korporace je v uvozovkách. V životě společnosti žádné principy nefungují sami o sobě, nezávisle na činnosti či nečinnosti lidí, které ji tvoří. Asi kteří ji tvoří, bych řekla. Nebo se to vztahuje k té činnosti. Ještě jednou, v životě společnosti žádné principy nefungují sami o sobě, nezávisle na činnosti či nečinnosti lidí, které ji tvoří. Je nesporné, že i ti, kteří se takto dostávali do vedení, knížata a žreci, museli pociťovat a určitým způsobem si uvědomovat svoji individuálně psychologickou odlišnost od ostatních členů komunity. A k tomu je zde poznámka pod čarou. V kapitole 4.7 je demonstrováno, že rozdíl lidí podle typů struktury psychiky si narusy uvědomovali a projevilo se to v námětech pohádek o bohatýrech, kteří si na rozcestí vybírali cestu v souladu s výstrahami uvedenými na rozcestníku. V těch časech lidé cestovali nejen kvůli obchodům, ale také proto, aby se rozhlédli po světě a lidech v něm a sami předvedli, co umí. A k tomu obchodu je zde obsáhlá poměrně poznámka pod čarou, tak si ji přečteme. Někteří historici se domnívají, že existence cesty od Variagů k Řekům je pozdějším mýtem. Odůvodnění tohoto tvrzení jsou různá. Někteří vycházejí z obchodního hodnocení produkce vyráběné na severu u Variagů i na jihu u Řeků a poukazují na to, že ani Variagové, ani Řekové neměli takové produkty, které by se vyplatilo dopravovat na tak velké i v dnešním měřítku vzdálenosti, takže obchodování nemohlo být přidané kupní schopnosti obyvatelstva na obou stranách výhodné. Kromě toho také poukazují na to, že neexistují archeologické nálezy potvrzující fungování takové cesty a konkrétně lodě národů žijících v té době na pobřeží Baltského, Černého, Marmarského a Egejského moře nebyly vhodné pro zdolávání dněperských peřejí a jejich vraky archeologové velice zřídka kdy nacházejí na cestě od Variagů k Řekům v její tradiční lokalizaci. V závorce dvě varianty. Za prvé po Něvě, Ladoze, Volchovu, dále s přechodem po souši povodím západní Dviny ke Dněpru a do Černého moře, nebo za druhé po západní Dvině, dále s přechodem po souši ke Dněpru a do Černého moře. Ale v životě lidí existují i jiné aspekty než jen ty obchodní, obecně kulturní, na které historici, materialisté, komercionalisté zapomínají, počínaje historií cestovatelů od výpravy Argonautů pro Zlaté Rouno. Takže to je k tomu obchodu či neobchodu. Znova si přečteme tu větu, která to načala. V těch časech lidé cestovali nejen kvůli obchodům, ale také proto, aby se rozhlédli po světě a lidech v něm a sami předvedli, co umí. To znamená, že ke vzájemné komunikaci představitelů různých kultur docházelo, přestože nebyla natolik intenzivní jako dnes. Proto také docházelo ke vzájemnému pronikání kultur jak z hlediska přenosu znalostí a návyků, tak také z hlediska přenosu hmotných produktů kultury. To vzájemné pronikání různých kultur nemohlo zůstat pro představitele z oblasti řízení na Rusy bez povšimnutí a ty dvě kvalitativně různorodé menšiny, které dosahovaly démonického a lidského typu struktury psychiky, nemohly být se způsobem života své společnosti spokojeny. Nositelé démonického typu struktury psychiky, kteří se dostávali do čela komunit, pracovních družstev a vojenských družin a také se účastnili konceptuálně mocenské činnosti, tušili a uvědomovali si nezávisle na tom, jakou terminologií to vyjadřovali, že davoelitářská organizace života cizí původní Rusy je pročelní představitele, egoisty, objektivně se lišící od ostatní společnosti z hlediska organizace své psychiky, výhodnější. Neboť zastávají-li v ní čelní řídící funkce, musí v takovém postavení pracovat méně a úroveň jejich osobní bezpečnosti je vyšší. A že navíc výrobní výtěžek davoelitářského způsobu života díky přece jen nějakému tomu technicky technologickému pokroku je celkově vyšší, včetně zvláštních podílů připadajících elitě v porovnání s komunitním způsobem života obecně a ruského konkrétně. Ale toto tvrzení v souvislosti s komunitním způsobem života nemá absolutní platnost a obsahuje nedovyřčený dodatek. V případě, že ve společnosti převažují nelidské typy struktury psychiky, a toto upřesnění je velmi významné, jenže to si v těch dobách nemohli uvědomovat. Jasně, to dává celkem smysl. Další bod. Kromě toho, s počátkem jejich izolace od Boha nebyl pro nositele démonického typu struktury psychiky, kteří byli součástí znacharské konceptuálně mocenské činnosti, žádný principiální rozdíl v tom, jaký egregoriální systém a s jakou informačně algoritmickou náplní bude zdrojem a prostředkem realizace jejich moci. To znamená, že jakákoliv víra jako nástroj realizace jejich moci nad ostatní společností pro ně byla přijatelná. A přednost při takovémto přístupu dostala vždy taková víra, která se ukázala být tím nejefektivnějším nástrojem realizace jejich moci. A že začnou-li si takto zahrávat s nějakou vírou, mohou se oni sami ocitnout v její moci a v moci jejich pohlavárů, tak tuto okolnost si z různých subjektivních příčin buď nemuseli uvědomovat, nebo nemusela mít vliv na rozhodnutí danou víru si zvolit. Proto byla knížata i znacharové, kteří přestali být žreci, náchylní k přebírání a zavádění kulturních výdobytků sousedů, žijících davoelitářským způsobem života, který, jak je pro něj přirozené, produkuje elitářskou státnost jako systém profesionálního řízení na základě těch či oněch principů vyčlenění vládnoucí sociální elity, obnovované v návaznosti pokolení. Tak a teď si přečteme nejprve poznámku k egregorům. Egregor je kolektivní psychika produktovaná určitou množinou jedinců na základě jednoty parametrů jejich biopolí a shody těch či oněch prvků kultury. Egregory vznikající ve společnostech se mezi sebou liší svou informačně algoritmickou náplní. Přitom je důležité poukázat na tu okolnost, že někdy mohou být celkem velké odlišné fragmenty jednotlivých algoritmů egregoru rozloženy v psychikách různých lidí, kteří se ani nemusí znát. Přesto se tyto algoritmy budou z těchto fragmentů skládat do jednoho celku a jejich funkčnost bude egregoriálně řízena. S egregorem se může pojit náboženský kult a egregoriální náboženství takovéhoto druhu může v životě společnosti vytěsnit náboženství skutečného boha. Podrobněji o egregoriální složce v životě společnosti viz kapitola 4.8 a dále kapitoly 10.4 a 10.5 o egregoriálních náboženstvích jako nástrojích uplatňování moci nad společnostmi. Takže k těm kapitolám 10.4 a 10.5 se postupně dostaneme a tu kapitolu 4.8, na tu se podívám a pokud to bude stát za to a bude tam něco, co jsme ještě neprobírali nebo co bude užitečné si zopakovat, tak bych na ten egregor potom udělala možná i jeden samostatný pořad v rámci našeho cyklu Znalosti znamenají moc. Čili to bylo k těm egregorům a nyní tedy k té státnosti, tady k tomu, co jsme četli na konci, k elitářské státnosti jako systému profesionálního řízení na základě těch či oněch principů vyčlenění vládnoucí sociální elity obnovované v návaznosti pokolení. Tak k tomu je zde poznámka. Obecně je tedy státnost systémem řízení záležitostí společnosti na profesionálním základě jak na celospolečenské úrovni, tak i na té místní. A pro elitářskou státnost je charakteristické mafiánsky korporativní vyčleňování profesionálních manažerů ze zbytku společnosti s cílem zajistit si monopolní přístup k těm či o něm výhodám. V důsledku potom v davoelitářských kulturách na prvním místě mezi hodnotami uvnitř společnosti stojí monopolní, individuální nebo korporativní uzurpace té či oné moci nad ostatními lidmi. A vrátíme se zpátky k základnímu textu. Nositelé lidského typu struktury psychiky v té společnosti také byli, ale málo početní. A kromě toho ta kultura chápání světa, to znamená informačně algoritmické vybavení aplikovaného charakteru, v jejím šlůně žila společnost původní Rusy, nebyla adekvátní lidskému typu struktury psychiky. Potřebná kultura myšlení a chápání světa se ještě nestihla vyvinout, jinak by pohanská Rus neupadla do krize. Proto daná intenzita činnosti nositelů lidského typu struktury psychiky nemohla zabránit tomu, aby Rus neupadla do krize. Máme-li tedy charakterizovat kulturu původní Rusy z hlediska obnovování typu struktury psychiky v návaznosti pokolení, tak ve své většině produkovala typ struktury psychiky zombí. Hlavním návykem jedince v ní bylo, že lidé byli ve své většině nositeli svou kvalitou převážně psychické životní praxe, kdy se dokázali dostat do určitého naladění, které je možné hypoteticky a pouze částečně nazvat transem. Toto naladění umožňovalo jedinci napojit se na egregor, který dostal název ruský duch, a předat řízení situací jemu, neboť on lecos v uvozovkách znal a hodně toho uměl, protože byl vytvořen na základě anténního pole, té v uvozovkách anténního pole, tvořeného obyvatelstvem Rusy. V uvozovkách přístupovým heslem k takovémuto druhu napojení je komunitní mravnost a etika, o které jsme hovořili předtím. V ruských pohádkách se toto specifikum vzájemných vztahů nositelů ruského charakteru a ruského ducha odráží v dobrodružstvích všemožných Ivanů hlupáčků. Sám Ivan málo co zná, málo co umí a nemá ani moc chuti něčemu se učit, ale má vždy štěstí a v průběhu pohádky ho vede něco neviditelného, co ví a umí všechno, co Ivan hlupáček právě ke svému úspěchu potřebuje. Jedná se o egregor nazývaný ruský duch. A k ruskému duchu je zde poznámka, tak si ji přečteme hned. V této souvislosti upozorníme na ještě jeden z aspektů kultury vnímání světa. V ruských pohádkách se objevují scénky, ve kterých Baba Jaga žehrá, objeví-li se u ní Ivan Hlupáček. Fuj, cítím tu někde ruského ducha. Z toho je možné odvodit, že Baba Jaga tak podle Ivanovy vůně určuje jeho egregoriální příslušnost. A v tom, že odhalování egregorů a příslušnosti k nim jednotlivých lidí spočívá hlavní umění čichu, které bylo současnou kulturou ztraceno. Mluví o tom i Serafim Sarovský s N.A. Motylovem, když se oba nacházejí pod vlivem svatého ducha. Co vlastně teď cítíte? I odpověděl jsem, neobvyklou radost ve svém srdci. A co vy cítíte, vaše blahorodí? Odpověděl jsem, neobvyklé teplo. Jaké teplo, Báťuško, vždyť sedíme v lese, je zima a nohy máme ve sněhu. Sami jsme celý zasněžení, zhora na nás padá zmrzlý sníh, tak jaké pak tu může být teplo? Řekl jsem, takové, jaké bývá v parní lázni, když polijí rozžhavený kámen a vyvalí se z něho oblak páry. A co vůně? Zeptal se mě. Stejná jako v parní lázni? Ne, na zemi se nic té libé vůni nepodobá. A Báťuška Serafim se mile usmál a řekl, já sám, Báťuško, to vnímám úplně stejně jako vy, jenom se vás schválně ptám, zda to také tak pociťujete. Je to čistá pravda, vaše blahorodí. Žádná lahoda pozemské vůně se nedá srovnat s tou, kterou teď cítíme, neboť nás obklopuje vůně Božího svatého ducha. Co pozemského by se jí mohlo rovnat? Zápisy besed N.A. Motylova se Serafimem Sarovským, poprvé zveřejněné S.A. Nilusem. No a my se vrátíme zpátky k ruskému Ivanovi. Hovořili jsme o egregoru, nazývaném ruský duch, a autoři dále píší. Přitom se Ivan Hlupáček od všech těch chytráků, kteří mu čelí, nebo se mu snaží pomoci, liší jedním, svou neochvějnou nezištností projevovanou vůči svému okolí a nelíčenou dobrotou. Pokud by představitel Rusy v tomto naladění mohl bojovat i přesto, že byl v tomto ohledu neskušený a neobratný ve všem, co je dnes považováno za bojová umění. Protože při takovém jeho naladění byly jeho egregory nositeli veškeré algoritmiky nezbytných obranných a útočných pohybů těla a celkově měl prostřednictvím těchto egregorů a noosféry přístup k algoritmice obraných a útočných pohybů svého protivníka. Díky těmto návykům psychiky umět se příslušně naladit byly mnohahodinové tréninky spočívající v úderech rukama a nohama do klád s vyčnívajícími hranoly, Trénink s partnery a podobně jednoduše zbytečné a standard všeobecné tělesné vyvinutosti a gracieznosti na Rusy byl v porovnání se současností na daleko vyšší úrovni díky jinému způsobu života a jinému charakteru práce. Před pohledem dítěte v takovém naladění může vzít nohy na ramena celá banda dospělých podlidí ve smyslu typu struktury psychiky. Neboť aniž vůbec pochopí, co se děje, zapomenou na své agresivní úmysly vlivem hrůzy, která se jich zmocní, protože Bůh se skutečně neukrývá v síle, ale v pravdě. A když byliny vyprávějí o tom, že ten či onen ruský bohatýr sám rozehnal nebo pobil ne-li celé vojsko, tak početný bojový oddíl, nejedná se o uměleckou nadsázku. To se opravdu stávalo, jenže to nebylo způsobeno ani tak projevem fyzické síly ruského bohatýra či nějakých rafinovaných způsobů jeho vedení boje. Bylo to výsledkem působení psychiky jedince pod vlivem ruského ducha na psychiku jedinců, kteří pod jeho vlivem nebyli. A fyzická síla a osvojení si způsobů vedení boje byly pouze nápomocí, přestože i z hlediska pružnosti těla a gracieznosti své protivníky převyšovaly. A proto čím byl nepřítel schopnější a zdatnější v ovládání bojových umění a čím byl ve své agresivitě úpornější, tím více měl šancí přijít k úrazu nebo zemřít v boji proti nositelům ruského ducha. A teď je tady k tomu celá řada poznámek, tak je přečtu. Odsud také pramení vyprávění z letopisů o tom, že v bojových střetech, které byly pro osud Rusy rozhodující, bojovalo společně s ruskou armádou i vojsko nebeské. Takže to je jedna poznámka. A potom k tomu, že z hlediska pružnosti těla a gracieznosti své protivníky převyšovaly a stejně tak i absolutní většinu našich současníků, jejichž individuální kultura těla se omezuje především na nestřídmé přijímání potravy a kteří jsou schopni přivodit si poranění při pokusech učinit cokoliv, co vyžaduje napnutí svalů a koordinaci pohybů a je složitější než trefit se plnou lžící do úst. A ještě jedna poznámka k tomu ruskému duchu. Takže utrpěl-li někdo v pěstním souboji nějaký úraz typu vyražených zubů, zlomeného nosu, čelisti, žebra a podobně, což zanechává na těle nesmazatelné stopy na celý život, bylo to projevem nesprávného vedení boje. A toto nesprávné vedení boje zase bylo projevem nějakých chyb v jeho psychice, což mu neumožňovalo naladit se tak, aby ho vedl a ochraňoval ruský duch. A pokračujeme v základním textu. Následuje přirozená otázka. Kam se to všechno potom podělo? Odpověď je jednoduchá. Pod vlivem okolností, které vznikly v důsledku biblického projektu globalizace, se při střídání pokolení změnily mravy a etika, takže ruský duch, egregor, který byl vytvořen v původní Rusy, v běžném životě odmítá všechny, kteří s ním nejsou mravně eticky kompatibilní. Jestliže však člověk v sobě dokáže obnovit mravnost a etiku vlastní ruskému charakteru, třeba i na krátkou dobu za nějakých okolností, získá jeho podporu. A opět poznámka. Z lidí ze západu jediný z politiků, který si to podle všeho uvědomoval, byl Bismarck. To on je autorem následujících aforismů. Nikdy nic neosnujte proti Rusku, protože to na každou vaši lest odpoví vlastní nepředvídatelnou hloupostí. Tento jeho výrok v Rusku citují celkem často a zapomínají přitom, Na jiný jeho výrok, hloupost je dar boží, ale nesmí být zneužíván. Jenže v daném případě nebyl Bismarck úplně přesný. Darem božím není hloupost, ale za určitých okolností může boží dar hloupost kompenzovat a to skutečně nesmí být zneužíváno. Kromě toho neprojevují-li druzí prohnanost, považují to někteří v uvozovkách chytráci často za hloupost. Na to upozornil V.M. Šukšin v pohádce Do třetího zakokrhání v rozhovoru s Ivanem se ho Baba Jaga ptá. A jaký ty jsi vlastně hlupák, jako úplný hlupák, nebo co? Jak jako? Nepochopil Ivan. No, jsi úplný hlupák, nebo tě jen tak zbrkle překřtili? Vždyť to bývá, že někdy jen tak ze vzteku křikneš, ty hlupáku, já třeba občas na dceru zařvu, ty hlupaňo blbá, a ona přece není hloupá, je to moje chytrá holčička, možná je to s tebou stejné. Lidi si prostě zvykli. Říká se, že je to hlupák, tak je to hlupák a hotovo. A ty třeba vůbec nejsi hlupák, jenom vychytralost ti schází. A? Tak to je rozhovor Baby Jagy s Ivanem. A my se vrátíme zpátky. Bylo to k té podpoře někoho, kdo třeba je hloupý v určité oblasti, ale pokud je jinak mravně, eticky na výši, tak se mu dostane pomoci, která tu hloupost kompenzuje. V kultuře původní Rusy bylo mnoho dobrého a existoval v ní potenciál rozvoje. Jenže vzhledem k tomu, že v návaznosti pokolení obnovovala převážně typ struktury psychiky zombí, byl v ní vznik krize při střetu s davoelitářskou kulturou biblické civilizace nevyhnutelný. Každý typ struktury psychiky, který se projevuje v chování množství lidí, jeho nositelů, produkuje subkultury určité kvality, jejichž souhrn potom také vytváří kultury národů i celého lidstva v jejich historickém vývoji. Na druhé straně kultura, ve které vyrůstají děti, formuje statistiku rozložení dospělého obyvatelstva podle typů struktury psychiky. A proto bylo-li pokřesťanštění Rusy v 10. století objektivním přínosem navzdory tomu, co jsme již dříve řekli na adresu biblického projektu globalizace, měli bychom nevyhnutelně po tomto křtu Rusy pozorovat pokrok společenského vývoje v důsledku misionářské a pastýřské činnosti kleriků ruské pravoslavné církve a oddané podpory určité části lajků. Progres musí být vyjádřen v posunu statistiky rozložení dospělého obyvatelstva podle typů struktur psychiky směrem k převládání lidského typu struktury psychiky. Máme právo to očekávat, a to tím spíše, že křesťanské církve se odedávna zamýšlely nad podstatou člověka a jeho důstojností a sami vykládali své názory na tuto problematiku s cílem přivést své ovečky k rozumu. Přitom je třeba zmínit, že názory křesťanských církví na tuto problematiku zůstávají prakticky neměnné po dobu celých křesťanských dějin. Níže uvádíme názor pravoslavného archiereje, biskupa Ignátie Briančaninova, který žil v letech 1807 až 1867, který ho odůvodňuje výroky apoštolů, což zdůrazňuje neměnnost tohoto názoru po dobu bezmála 2000 let. Co je to vlastně člověk? Na tuto otázku lidem odpověděl apoštol. Vy jste přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. To je druhý list Korinským 6:16. Svaté písmo nazývá každého člověka chrámem, příbytkem, nádobou. Ten člověk, který odmítne stát se chrámem božím, nádobou milosti boží, sám tak ze sebe učiní chrám a nádobu hříchu a satana. Když nečistý duch, řekl spasitel, vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Člověk nemůže být tím, čím byl stvořen, nemůže nebýt chrámem. Člověk nemůže nebýt tím, čím byl stvořen, nemůže nebýt chrámem, nebýt příbytkem, nebýt nádobou. Není mu dáno přebývat pouze sám se sebou, bez kontaktu s jinými. To pro něj není přirozené. Sám sebou se může stát pouze prostřednictvím milosti boží, v její přítomnosti, v její působnosti. Bez ní se odcizuje sám sobě a podřizuje se bezděčně nadvládě padlých duchů za svévolné zřeknutí se milosti, za zavrhnutí cíle tvůrce. Apoštol, zbožně pozorujíce svobodu, kterou Bůh nadělil lidem, aby mohli být úspěšní jak v dobru, tak i ve zlu, po celý svůj pozemský život, říká: I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní chrám, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře. Udělena nám byla svoboda, ale vůle boží je neochvějná, neboť toto je vůle boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž nám dává svého svatého ducha. I stává se člověk prostřednictvím křesťanství nádobou i příbytkem boží a svatý duch ho svým konáním opatřuje a zdobí. V něm jste i vy společně, říká apoštol, budováni v duchovní příbytek boží. To je Efeským 2.22. Člověku je dáno horoucně toužit splnit boží cíl. Člověku je dáno horoucně toužit po dosažení důstojnosti Bohem mu přidělené. Přirozeně, že učení svatého písma o člověku je hlásáno a kázáno otci pravoslavné církve jednomyslně. My jsme chrám boží podle slov proroků, evangelia i apoštolů, řekl velebný Marek Poustevník. Svatý Jan Zlatoústí říká, milost svatého ducha nás samotné poděluje. Vedeme-li bohabojný život, chrámy božími, a my získáváme schopnost modlit se kdekoliv. Vymezení člověka. A tady je k tomu v závorce zdroj VV Vančugov, Briančaninov 1, vymezení člověka. Z knihy Ignatie Briančaninova Slovo o člověku, vydavatelství Svято-Veděnského kláštera Optinoj pustyni 1997. A publikace je na jednom ruském webu a je zde uveden odkaz. teď opět autoři, je to vyjádřeno poněkud rozsáhleji než dříve uváděný výrok Al-Ghazalího nebo Ghazalího. A ten výrok nejdřív si přečteme, pak budeme pokračovat v té větě. Směs vepře, psa, ďábla a svatého není tím nejvhodnějším základem pro rozum pokoušející se dosáhnout hlubokého pochopení, které s pomocí takovéto směsi nebude možné získat. Takže ještě jednou celou větu. Je to vyjádřeno poněkud rozsáhleji, to, co jsme četli, než dříve uváděný výrok Al-Ghazalího, a církevně slovanský jazyk už byl v době Briančaninova mimo hierarchii ruské pravoslavné církve nejednoznačně vykladatelný. Nicméně to hlavní se pochopit dá. První bod. Lidské důstojnosti jedinec nemůže dosáhnout jinak než komunikací s Bohem prostřednictvím modliteb. Další bod. Člověk se člověkem stává prostřednictvím přijetí křesťanství. Dále, třetí bod. Skutečné křesťanství je víra a obřadnost pravoslaví v jeho historicky vzniklé podobě. Ruská pravoslavná církev šířila svou víru a o své věřící se na Rusy starala téměř 1000 let, do krachu biblicko-pravoslavné kultury a církvy podřízené státnosti v roce 1917. K tomu je zde opět poznámka, kterou určitě nevynecháme. To, že od dob Petra I. stál v čele synodu světský úředník a ne patriarcha, není ukazatelem toho, že by církev byla rozdrcena bezbožnou monarchií, ale naopak ukazatelem toho, že neexistovala hranice mezi církevní a státní hierarchií, a to tím spíše, že všichni obr prokurátoři svatého synodu vyrostli v pravoslavné kultuře a do této své církevně státní funkce přicházeli již v dospělém věku. To znamená, všechno to byly ovečky jedné a té samé církve. Tak zpátky k základnímu textu ještě jednou. Ruská pravoslavná církev šířila svou víru a o své věřící se na Rusy starala téměř 1000 let. Do krachu biblicko-pravoslavné kultury a církvy podřízené státnosti v roce 1917. Uvěřit efektivitě církevní pedagogiky blížící se nule nemůžeme. Ve své většině, jestliže ne v 10., tak v 19. století lidé učení církve znali, její obřadnost dodržovali a v běžných životních záležitostech se radili se svými faráři, přičemž ještě více dali na názory klášterních představitelů. Vyznavači jiných náboženství a přesvědčení ateisti byli nepočetní. Přesto výsledkem byla katastrofa v roce 1917. Samozřejmě, že katastrofa v roce 1917 a především únorová, v závorce purimská revoluce, tady je k tomu poznámka, pohlaváři biblického projektu zotročení Rusy stanovili její začátek v roce 1917 na židovský svátek Purim, čili a především únorová purimská revoluce, která jí dala první impuls, nebyla výsledkem snahy obyčejných lidí udržovaných elitou a církví v nevědomosti, ale dílem rukou osvícené v uvozovkách elity, která od druhé poloviny 19. století byla posednuta v uvozovkách pokrokovými idejemi liberalismu, šířícími se ze západu, a různorodým revolučním nihilismem, také přicházejícím ze západu. To vše bylo analogické tomu, jak byla v 10. století právě sformovaná bojarsko-knížecí elita, vždycky ta elita je v uvozovkách, Rusy, posednuta v uvozovkách pokrokovými byzantskými idejemi. Liberalismus a v uvozovkách nihilismus byl v Rusku do roku 1917 ideovým vyjádřením démonického typu struktury psychiky v jeho modifikaci projevující se dobrými úmysly. V opačné modifikaci se démonický typ struktury psychiky projevuje otevřeným satanismem a snahou k nastolení tyranie. To je v podstatě to, co zažíváme teď, i když se maskují stále ještě ty elity dobrými úmysly, tak ale na druhé straně stále častěji vidíme, že je to už nebaví a že se vyjadřují otevřeněji. To znamená, že ve výsledku téměř tisícileté činnosti ruské pravoslavné církve na Rusy rozhodující roli v chování elity, stejně jako před začátkem jejího působení, hráli nositelé démonického typu struktury psychiky, kteří se stávali autoritami v elitě, početně převládající nositele typu struktury psychiky zombí. Ten démon vždycky toho zombíka samozřejmě předežené a zotročí si. Jdeme dál. Odlišnost od elity z dob pronikání byzantské věrouky na Rus spočívala pouze v tom, že elita v přelomovém období okolo roku 1917 disponovala navíc ke svému typu struktury psychiky ještě i knižní moudrostí, v uvozovkách moudrostí. Knižní moudrost od té životní se liší tím, že jednání na základě knižní moudrosti vůbec nemusí vést k výsledku, který si od ní slibujeme. A to jak v důsledku objektivních nedostatků samotné znalosti zaznamenané v textech, tak i v důsledku individuální neschopnosti mnohých knihomolů převést znalosti z textů do svých praktických životních návyků. To je k té knižní moudrosti, jejíž kořeny směřovaly do evropské vědy, která se v období obrození a reformace od římskokatolické církve odštěpila. Démonismus jako jedna ze složek duchovního života společnosti se vyzbrojený výdobytky ateistické vědy ve výsledku staletí trvající činnosti ruské pravoslavné církve stal silnější, než byl před pokřesťanštěním Rusy. A nyní ještě poznámka pod čarou k tomu odštěpení od římskokatolické církve. Tato tvrzení ilustrujeme výroky biblicko v uvozovkách pravoslavných myslitelů minulosti, které většina pocírkevněných intelektuálů současnosti považuje za autority. Ve svých dopisech V.S. Solovjovovi 1853 až 1900 o svých nedorozuměních s P.E. Astafjevem 1846 až 1893 K.N. Leontjev 1831 až 1891 přiznává. Víru máme odedávna řeckou, státnost tu máme od dob Petra, téměř německou, společenské more si francouzské, vědu stále ještě v celoevropském duchu. Co nám zbývá svého? Vlastně pouze národní temperament, čistě psychické ladění. A i tento temperament se skutečně ostře projevuje pouze u skutečných velikorusů, se všemi jejich nectnostmi i přednostmi. Malorusové a Bělorusové jsou s ohledem na náturu, s ohledem na jejich individuální charaktery daleko méně výrazní. Tak to byl citát z dopisu 9 a teď dál. Věda a vzdělání jsou v kultuře každé společnosti neoddělitelné a věda je v této symbióze na prvním místě. To znamená, že byla-li věda v Rusku celoevropská, bylo i vzdělání postaveno na základě celoevropské vědy. A jestliže ne celoevropské, tak přinejmenším na pseudoceloevropské. V závorce současná snaha zapojit se do boloňského procesu také není projevem právě té nejvyšší inteligence. Oběti tohoto vzdělání charakterizoval historik V.O. Klučevský, čímž fakticky provedl závěrečné shrnutí úvah K.N. Leontěva. Ruský kulturní člověk je hlupák přeplněný odpadky cizího myšlení. To je jeden z přímých poukazů na to, že věda a vzdělání v kultuře v uvozovkách pravoslavného Ruska nebyly adekvátní životu jako takovému. Kdyby nebyl v epoše před rokem 1917 pravoslavnou kulturou potlačován poznávací a tvůrčí potenciál lidí, byly by věda i vzdělání v Rusku životu adekvátní a v takovém případě by nemohlo v naší zemi dojít k revolucím ze začátku 20. století. Všechny problémy společenského rozvoje by byly odhalovány předem a včas řešeny v průběhu reforem, které by stát organizoval s podporou společnosti. A této normy, pomlčka ideálu, se musíme snažit dosahovat za všech dob. Je to životní nutnost. Takže to je k tomu, já to přečtu raději celé znovu, odlišnost od elity z dob pronikání byzantské věrouky na Rus spočívala pouze v tom, že elita v přelomovém období okolo roku 1917 disponovala navíc ke svému typu struktury psychiky ještě i knižní moudrostí v uvozovkách, jejíž kořeny směřovaly do evropské vědy, která se v období obrození a reformace od římskokatolické církve odštěpila. Démonismus jako jedna ze složek duchovního života společnosti se vyzbrojený výdobytky ateistické vědy ve výsledku staletí trvající činnosti ruské pravoslavné církve stal silnější, než byl před pokřesťanštěním Rusy. A podíváme-li se na ostatní typy struktury psychiky, tak ve statistice prudce vzrostl počet lidí s psychikou zvrácenou do nepřirozenosti. Jednou z příčin tohoto stavu, i když ne tou hlavní, byla motivace přijetí byzantské víry Vladimírem I. Svatoslavičem, křtitelem a jeho loutkovodiči. Zábava na Rusy spočívá v pití, které se stalo prvkem programování psychiky mnohých pokolení, což nezůstalo bez následků. K těm loutkovodičům. Řada zdrojů trvá na tom, že Vladimírův děda z matčiny strany byl chazarský rabín z města Ljubeč. To znamená, že samotné narození Vladimíra, jehož otec byl ruský kníže a matka chazarská zajatkyně, dcera rabína, mohlo být v tehdejší globální politické scénáristice o více chodech plánovanou akcí. To je opět k té otázce role instinktivně psychologické závislosti muže na ženě, nutnosti chovat se pravověrně a roli toho všeho v politice. Takže to je k těm loutkovodičům a teď k té zábavě na Rusy, která spočívá v pití, nebo tedy k tomu výroku zábava na Rusy spočívá v pití. N.M. Karamzin tlumočí slova Vladimíra v poněkud jiném znění. Víno je průvodcem ruských, nemůžeme bez něho být. N.M. Karamzin byl zednářem a členové celosvětových odborů kamenníků se často prořeknou a odhalí tak informace o zákulisních příčinách toho či onoho, co by mělo ruské někam dovést, ruské v uvozovkách s velkým R, čili Rusy vlastně. V daném případě se Karamzin prořekl s ohledem na skutečnost vedení agrese proti Rusy prostředky 3, pokřesťanštění a 5. alkoholizace způsobu života, čili prostředky 3. a 5. priority. Vladimír byl polokrevník v uvozovkách a my, kteří se velmi dobře dokážeme bez vína obejít, máme právo se ptát na to, zda to, že nemůžeme bez něho být, bylo hlasem ruské krve nebo hledisko cizince zavádějícího na Rusy prostředek realizace nějakého dlouhodobého programu, bez kterého nemůže jeho cíl dopadnout úspěšně. Historicky je věrohodně prokázáno, že v psaných dějinách se slova o pití ruských v souvislosti s událostmi z roku 988 opakují mnohokrát a bezmyšlenkovitě. No a řekla bych, že je to jednoznačně programování. Jo, pokud člověk přijme nebo lidé přijmou toto jako charakteristiku vlastního národa, tak jsou k tomu vlastně programováni a zároveň je to pro ně omluvou toho, kterého konání. Takže ještě zpátky k základnímu textu. Zábava na Rusy spočívá v pití, které se stalo prvkem programování, tak teď jsem to řekla a teď to tady čteme, které se stalo prvkem programování psychiky mnohých pokolení, což nezůstalo bez následků. A teď si uvědomuji, že my jsme to vlastně četli i předtím už tuto část věty. I kdybychom považovali za pravdu tu hloupost, že zábavou na Rusy skutečně bylo pití, tak typ struktury psychiky zvrácené do nepřirozenosti nemohl nijak významně v pohanských časech, kdy absolutní většina obyvatelstva žila kompaktně komunitním způsobem života, ve statistice figurovat z následujících důvodů. Způsob života byl podřízen sezónní rytmice práce a odpočinku, v závorce čas na práci a čas na zábavu, jeden pilný jarní den, na zimu jsi zásoben. Jinak by to znamenalo ekonomickou sebevraždu. A další bod, takové alkoholické nápoje jako pivo a medovina byly sezónní záležitostí, neboť je nebylo možné dlouhodobě skladovat. V průběhu hostiny pořádané v komunitě znachary k nějakému kalendářnímu datu bylo možné s jejich pomocí v uvozovkách odstranit stres a poté na ně mohli do další takové hostiny zapomenout. A nebyly, stejně jako všechny ostatní psychotropní látky, volně v oběhu, ale monopolně jimi nakládalo žréčstvo, pomlčka, znacharstvo. Tak vážení přátelé, a z časových důvodů zde dnešní čtení ukončíme, ale příště, to znamená následující týden, se ještě lecos o alkoholismu na Rusy dozvíme. Bohužel musíme konstatovat, že i u nás jsou sklony k pití více než patrné a že je to jev, který stále zesiluje. A samozřejmě je to velmi smutné, na druhou stranu je to de facto logické, protože ten stres a to, v čem lidé žijí a přitom z toho nevidí východiska, ani se nad tím nezamýšlejí, tak je zákonitě musí vést k nějakému druhu závislosti. Není to jenom alkohol, samozřejmě, a nejsou to jenom drogy. Dnešní novodobé drogy jsou například mobilní telefony nebo počítače. A nevím, jestli jsou horší nebo v uvozovkách lepší než ten alkohol. Já vám každopádně nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek odpoledne a večera a za chvilku je zde další pořad z dílny Studia Lípa Praha. Hezký večer, respektive odpoledne.
Jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. za vrchy bez moří leží ta zem. Svět o ní hovoří v dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou svoji tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. Dobře se dívej, abys věděl, co se má a kam chceš jít. To je tvá zem, to je tvůj chléb, člověče, zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích budeš žít. Bez moří leží má zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář a v srdcích, ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme svoji tvář. Žít. To je tvá zem, to je tvůj hlas, jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívej.